Molweni bomuntu zabam ngalentsasa yanamhlanje kwezindawo nephulaphleni kozo. Namkelekile kunali bali. Lixesha lokuba ke sive elinye ibali. Akumnandi kudlala phandle elangeni, ndiyakonwabela. Kodwa ke ngamanye amaxesha kuya kufuneke siyeke kudlala siyokuhlamba. UWendy Hartman ke umbhali weli bali usikhumbuza ke ngokubaluleka kokucoceka. Kwibali lethu elithi isilwanyana esinguzingi. Singike bantwana bam, qho xa engena kokwabo, emva kokudla kwakuye kufuneke ahlambe nokuba akamdakanga. Wayesoloko isiya kwigumbi lokuhlamba, ahlambe izandla nobuso. Qho uzingi xa ihlala itafuleni eza kutya isidlo sasebusuku, kwakuye kufuneke ahlambe izandla. Kwakhona ke kwakuye kunyanzeleke ayitye yonke imifuno yakhe. Iminqatha, imbotyi, ikhaphetshu, ndibala ntoni nabantwana bam. Uzingi wayeyazi ukuba abanye babahlobo bakhe babenganyanzeliswa ukutya imifuno yabo. Uyabona? Soze ndiphinde nditye imifuno. Wathabatha ke isigqibo uzingi ngenye imini. Futhi, ndizawuhlala ndimdaka okokoko mna. Yakhala ke iwatch ekitshini weva ilizwi likamama wakhe likhwaza uzingi. Zingi, hlamba izandla zakho nobuso. Lixesha lesidlo sangokuhlwa ngoku. Wangena ke uzingi ekitshini engqisha ngomsindo. Yho, hayi mama, futhi andingozingi mna. Oh, utsho ngoku, ungubani ke? Izilwanyana azinyanzelekanga ukuba zihlambe izandla nobuso. Watsho uzingi bantwana bam. Futhi ke ndisisilwanyana, esona silwanyana sikhulu wakhe wasibona esasendle. Watsho ke egquma uzingi. Soze ndiphinde ndihlambe kwaye soze ndiphinde ndiyitye imifuno. Kanye ngelo xesha utata kazingi wangena ekitshini. Hayi ke, uyayazi ukuba izilwanyana zethu zasefama zihlala phandle. Koko ke, ndicinga ukuba ungonwaba kakhulu xa unokuhlala nazo. Watsho utata abantwana bam. Wancuma ke uzingi abantwana bam, wavula ucangulo ngasemva utata, wathi. Hayi ke, ungaphuma ngoku. Waphuma ke nyani uzingi, waphinda, wagquma, watsho etakataka ukuya endlwini yakho. Undincedile tata. Ngoku ke, akukho mfuneko yokuba ndihlambe, futhi ke, ndingatya loo nto ndiyifunayo. Akufika kwindlu yehagu ke bantwana bam, weva amazwi ehagu, uthi akusondela ecingweni apho, wabona ihagu ezintathu. Ezi hagu zaziphosa elutakeni, ngapha, ngapha zisitya ukutya kwazo. Wabulisa uzingi bantwana bam kwihagu. Molweni, watsho uzingi, ingaba nihlambile phambi kokuba nitye?
Ukuhlamba, yintoni le? Suka, uyageza wena.
Zatsho ihagu. Oh, intle loo nto, watsho uzingi. Andikufuni ukuhlamba. Kwaye sesona silwanyana sikhulu sakho wasibona sasendle. Ndiza kutya nani, nitya ntoni?
Ukutya okulomekayo, okuhlafunekayo, okuphangekayo, nokubimbelisekayo.
Zatsho ihagu.
Inyama enukayo, amaxolo itapila nyembululu. Enye into engavuthwanga, asiyazi nokuba yintoni. Izinto ezimuncu.
Yintoni? Hayibo. Niyenza njani loo nto?
Uthi yintoni?
Zabuza ihagu. Ukuntyumpantyumpeka eludakeni, nitye oko kutya? Ihagu ke bantwana bam zasuka zamhleka kanobomi uzingi.
Awugezi nje kuphela, uyahlekisa nokuhlekisa. Wena uyazi ukuba into yenziwa zizilwanyana leyo?
Watsho ke uzingi bashiya, wehla ngendlela. Wabona inkomo enemibala emnyama namhlophe. Molo? Ingaba kuye kwafuneka uhlambe phambi kokuba udle isidlo sakho? Hoyi. Yatsho inkomo. Andiyenzi loo nto. Intle loo nto. Watsho uzingi. Nam andifuni ukuhlamba. Kwaye ke, ndisesona silwanyana sikhulu zakho wasibona sasendle. Ndiza kutya nawe. Khawundixelele. Utya ntoni wena? Yatsho inkomo. Nditya ingca eyomileyo nengca eluhlaza nambithekayo. Wasondela ke uzingi ejonga. Ingabe imifuno leyo? Kutheni wonke umntu kufuneka atye imifuno nje? Thina sizingomo senza loo nto. Nithini ngezirhorho zihamba apha kwingca yakho? Wabuza uzingi. Andinangxaki mna ngaloo nto, yatsho inkomo. Kum, ukuba imnandi ingca, andijonge enye into.
Pho!
Watsho uSengi. Amathumbu akhe ke esele ikhala kakhulu ngoku, kanye ngolwahlobo akhala ngalo ngenye imini egula. Kwaba njalo ke naxa ibona idonki inqunqutha ihlafuna kwelinye icala ledlelo. Kodwa ke yayingeyongca yodwa yayingena emlonyeni wedonki. UZegi wabona umsundululu kulaa ngca yayinqunquthwa yidonki.
Pho!
Watsho uZegi edlula. Wahamba de wafika ekupheleni kwedlelo. Uthe ukujonga kwelinye icala wabona ivenkile ngangaphanya kwendlela. Wabona amakhwenkwe emi ngasevenkileni. Nenza ntoni bethu nina apho? Wabuza ke emva kokuba esondele kubo.
Siyatya.
Yatsho enye ikwekwe. Wabona ke izandla zabo ezimdaka zifaka ilekese namandongomane emilonyeni yabo. Wababona besosulela iminwe nezandla zabo ezimdaka kwizikipa abazinxibileyo. Kodwa izandla zenu zimdaka kakhulu. Ke ngoku, yatsho enye ikwekwe. Bakugqiba bamhleka bonke uZengi besehla ngendlela.
Pho!
Watsho uZengi egoduka abantwana bam. Akufika ke emnyangweni wasekitsheni weva ivumba lokutya okumnandi okuphekiweyo. Wavula umnyango wangaphambili.
What? Ndibuyile ngoku.
Oh, nyani? Watsho utata wakhe. Naso isilwanyana sasendle singena.
Hayi, ndim tata.
Watsho uZengi bantwana bam.
Ingaba ukutya kukhona?
Hayi,
akukho ukutya.
Watsho umama wakhe.
Oh.
Watsho ke uZengi abe amathumbu egrugruza abantwana bam elambile. Uyabona ke Zengi, ufike emva kwexesha. Watsho umama wakhe. Ngoko ke kuza kufuneka ndikufudumezele ukutya. Kodwa kuqala hamba uyokuhlamba izandla nobuso. UZengi wenza kanye loo nto umama ebeyithethile kuye ukwenzela ukuba afumane ukutya. Liphela apho ke ibali lethu lanamhlanje. Nani ke apho emakhaya zenibe ngabantwana abakuthandayo ukucoceka, nihlambe iziqu zenu, nihlambe izandla zenu xa nivele ukudlala naphambi kokuba ke nitye. Khumlani ke ibali lethu lanamhlanje belisithi uZengi isilwanyana ngokubalwa nguWendy Hartman. Ubusazi ukuba ukufundela nokubalisela abantwana bakho amabali ekhaya kubancede babe ngabafundi abangcono esikolweni. Ukuba ungathanda ukufundela abantwana bakho amabali okanye bona bazifundele ngokwabo, ungandindula ku-www.naliibali.mobi kwimfonomfono yakho ephathwayo. Ungazifumanela amabali amaninzi ngeelwimi ezahlukeneyo simahla. Ungazifumanela neengcebiso zokufundela nokwabelana abantwana bakho ngamabali ukubanceda baphuhlise izakhono zabo. Story Power. Wazise ekhaya amandla ebali. Benisazi ukuba uyakwazi ukufumana uNaliibali ngoku nakuFacebook. Siphinde sibane kwakhona kwixesha elizayo andisibo unithanda nonke emakhaya.